Sindən Saxarov insan haqları mükafatını aldı və Nobel sülh mükafatına da namizəd idi. 2012-ci ildə Malala məktəbə gedərkən başından güllə ilə vurulmuşdu və Britaniyada müalicə olunmuşdu. Taliban onu öldürəcəyi ilə hədələyir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Oktyabrın 10-da Moskva sakini Yegor Şirbakovun qətlindən sonra Rusiyada millətçilərin, miqrantların çalışdığı bazara hücumu haqqında xəbər vermişdi və sonrasında azərbaycanlı Orxan Zeynalov qətildə ittiham olunaraq həbs olundu və həbsin bütün detalları və onun hətta kamera qarşısında döyülməsi də Rusiya televiziyası tərəfindən nümayiş etdirildi və Orxan Zeynalov qolbağlı şəkildə Daxili İşlər Nazirliyində hüzuruna çıxardı elə kameraların önündə və bütün bunlarla yanaşı indi Rusiyada miqrantlara qarşı yeni axtarışlar da həyata keçirilir. Ötən həftədən başlayaraq artıq Rusiyada bazarlarda reydlər nəticəsində mindən çox miqrant həbs olunub və onlardan bəziləri deportasiya olunub. İndi isə Moskva polis idarəsinin rəisi də xəbərlərdə eşitdiyiniz kimi bəyan eləyib ki, artıq bundan sonra hər cümə günü Moskvada mənzillərdə qeyri-qanuni miqrant axtarışı ilə bağlı əməliyyatlar da keçirəcəklər. Orxan Zeynalovun həbsi və bundan sonra həmin həbsin gürultulu və PR kampaniya şəklində həyata keçirilməsi Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə necə təsir edəcək və son olaraq baş verənlər nələrdir? Bütün bunları Rövşən Qəmbərov çatdırır.
Moskvanın Tver məhkəməsi Brilyovada baş vermiş kütləvi ixtişaşlara görə daha bir şəxsin həbsinə qərar verib. Bu, Andrey Titarenkadır. O, dekabrın ortalarına qədər həbsdə qalacaq. Bundan qabaq Brilyovadakı Biruza ticarət mərkəzi qarşısındakı ixtişaşlara görə xuliqanlıq ittihamı ilə daha iki nəfər saxlanmışdı. Timur Musikayev və Artyom Novikov. Artıq bir neçə gündür ki, ticarət mərkəzinə yaxın ərazidə Rus millətindən olan gənc Yegor Şerbakovun qətlində şübhəli bilinən azərbaycanlı Orxan Zeynalovla bağlı hay-küy davam eləyir. Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu Rusiya mediasını qətildən azərbaycanlara qarşı nifrət aşılamaq üçün istifadə elədiyini, isteriya yaratdığını demişdi. Polad Bülbüloğlu deyir ki, belə məişət hadisələri həmişə olub və bundan sonra da olacaq. Amma bunu hansısa konkret millətə qarşı kampaniya çevirmək olmaz. Çünki Rusiya çoxlu millətlərin və çoxlu dinlərin olduğu bir ölkədir və bu, bumerang effekti verə bilər. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi isə buna münasibət bildirərək deyib ki, tutulanın milliyyəti ilə manipulyasiya edilməyib. Bu arada Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri məsələyə münasibətini açıqlayıb. Stat, baş vermiş hadisə barədə mətbuatda çox şərhlər verilib və siyasətçilər tərəfindən çox bəyanatlar səslənib. İnsanların emosiyaları anlaşılandır. Lakin mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Rusiyanın bu məsələyə diqqəti cinayətdə şübhəli bilinən şəxsin milli mənsubiyyəti ilə bağlı deyil, sadəcə bu işin səsküylü olması ilə əlaqədardır. Ola bilər ki, Rusiya mətbuatında bəzi materiallar hüquq nöqteyi nəzərindən qüsursuz deyil. Lakin mən sizə əmin eləmək istəyirəm ki, Rusiyada heç vaxt anti-Azərbaycan kampaniyası aparılmayıb, aparılmır və aparılmayacaq. Statın sonu. Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vladimir Darokhin APO-ya deyib ki, Rusiya Azərbaycanla münasibətlərinin qədrini bilir. Stat, məhkəmənin qərarı nə olursa olsun, biz bu epizodun ölkələrimiz arasında münasibətlərə, Rusiyada çalışan və ölkəmiz üçün böyük və vacib işlər görən azərbaycanlılara olan xoş hisslərimizə təsir göstərməməsi üçün hər şeyi eləyəcəyik. Statın sonu. Bugün Bakıda Rusiya səfirliyi qarşısında piketə də cəhd olub, amma polis aksiyanı dərhal dağıdıb. Azərbaycanda da ziyalılar məsələyə münasibətini bildirməkdə davam eləyirlər. Yazıçı Çingiz Abdullayev deyib ki, bir cinayət hadisəsinə istinad eləyib, hansısa bir xalq, hətta bir xalq da yox, eyni regiondan olan çoxsaylı xalqlar haqqında nəticə çıxarmaq yanlış və təhlükəlidir. Məlumdur ki, insanın yaxşısı da olur, pisi də. Çingiz Abdullayevin sözlərinə görə belə cinayətlər təkcə Rusiyada yox, məsələn Pakistanda da baş verir. Kimsə ağ adamı öldürür, bir mənalı qəbul edilməsə də bu hadisə qızışdırılıb münaqişəyə çevrilmir. Stat: Qloballaşma nəticəsində dünya artıq özünün bütün subyektlərindən asılı vəziyyətə düşür. Hər şey dəyişir, amma ilk növbədə hamı bir-birini anlamalıdır. Axı biz insanıq. Statın sonu.
Rövşən Qəmbərov Moskvada baş verənlərdən danışırdı. Ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında gəlib həm baş verənlərlə bağlı video reportajları izləyə bilərsiniz, həm də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz, həm internet saytımızda sorğu və forumlara qatılmaqla, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube sosial şəbəkələrində fikirlərinizi bölüşməklə. Canlı efirdə də fikrinizi bölüşə bilərsiniz 050 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekstə günün sualını cavablaya bilərsiniz. Azərbaycan dövləti sizcə qətildə ittiham olunan Orxan Zeynalovu müdafiə eləməlidirmi? Sualı ilə bağlı fikirlərinizi göndərin və bu kontekstdə sizin də fikriniz olacaq.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə Moskvada baş verənlərdən danışdıq, amma bir şey də var ki, Azərbaycanlı miqrantlar böyük əksəriyyəti Rusiyada çalışır. Onların rəsmi sayı bildirilməsə də, ümumilikdə 2 milyona yaxın Azərbaycanlının və onların bir hissəsində Rusiya vətəndaşı olduğu bildirilir, Rusiyada olduğu məlumdur və 2013-cü ildə təkcə Azərbaycana Rusiyada çalışan miqrantlar tərəfindən 2 milyard 200 milyon dollar göndəriləcək. Bunu da Azərbaycan ümumdaxili məhsulunun 4%-ni təşkil edir. Bu, Dünya Bankının rəsmi hesablamalarına görə belədir. Ancaq azərbaycanlılar işte təkcə Rusiyada miqrant həyatı yaşamırlar. Türkiyə, Ukrayna və başqa ölkələrdə də miqrant kimi çalışırlar. Və Azərbaycan dövləti həmin miqrantların hüquqlarını qorumalıdırmı və bundan ötürü nələrsə eləyirmi, bu suallara Maarif Çingizoğlu cavab arayır.
Şakir Əliyev 20 ildir Türkiyədə də Azərbaycanda özünə iş tapa bilməyib deyə iş üçün üzünü ora tutub. Deyir ki, əvvəllər işləyib qazandığı pulu ailəsinə göndərirdi. Ümid eləyirdi ki, uşaqları böyüyər, özlərinə iş taparlar. O da qayıdar Azərbaycana. Amma 3 ildə ailəsi də Türkiyəyə köçməli olub. Əlavə eləyir ki, 20 il əvvəl vəziyyətin düzələcəyinə inanırdı, amma vəziyyət getdikcə daha da pisləşib, yoxsa bir gündə Türkiyədə qalmazdı.
Aldığım maaş məni qanə edir. Həyat yoldaşım çalışır. Oğlum çalışır, bu da bizi vaniyədir. Məsələn, bizim məmləkətdə elə bir şey olur. Məsələn, həyat yoldaşından özümüzün işini olur. Biz burada durmarıq heç bir zaman. Məsələn, burada yüzlərlə uşaq var ki, məsələn, məktəbə getirir. Namısı baxıcıların ümidinə qalır, burada verirlər. Hər kəs sabah gəlir, şey, axşam gəlir. Məsələn, bir də problemidir, burada həll olunmur. Hər kəs basaq çalışır. Çox sorunlar var burada. Yəni, burada işləyir, ay tamamlamı kiriş çıxış yapmaq zorundadır gömrükdə. Aylıq işləyir, pul, yol puluna gedib gəlir.
Bəs məsələn, Azərbaycanda aylıq maaşına qədər olan iş tapsaz, geri qayıdıb burada işləyərsiniz?
Gülməli o zəti, yetər ki, maaş iş yeri olsun, maaşı önəmli de. İş yox ki, məsələn, gələ burada işləyək.
Şakir Əliyev son günlər Moskvadakı vəziyyəti xatırlayıb əlavə eləyir ki, Rusiya ilə müqayisədə Türkiyədə çalışan azərbaycanlıların vəziyyəti daha da yaxşıdır. Rusiyada çalışan Vaqif Məmmədov da bu fikirdədir. O 1995-ci ildə Rusiyaya gedib. Deyir ki, müharibədən sonra ölkədə iş tapılmırdı, dolanışıq çətin idi. Fikirləşirdi ki, müvəqqəti pul qazanıb ailəsinə göndərər. Çox keçməz müstəqilliyə qovuşan Azərbaycanda yeni iş yerləri açılar və bir gün geri dönər. Şakir Əliyev kimi Azərbaycanda iş tapa bilməyən qohum tanışı da Vaqif Məmmədovun yanına getməli olub.
Kim istəməz? Hansı Azərbaycanı istəməz ki, özünə belə qayıtsın? Əlbəttə istəyir. O vaxtdan çıxmışıq, bura gəlmişik. Şərtif olsaydı vaxtında, əlbəttə öz vətənimizdə işləyərdik. İndi belə də biz öyrəşmişik bura, ona görə burada çalışırıq.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin deputatı Vahid Əhmədov deyir ki, Azərbaycan hökuməti bu problemi həll etmək üçün dövlət səviyyəsində ciddi addımlar atır.
Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət indi yaxşıdır. Azərbaycanın ehtiyatları var və s. Burada daha çox şərait yazılır. İndi Azərbaycanda sənayeləşmə prosesi gedir bu dəyə. Sumqayıtda parklar açırdı, indi kimə texnologiya parkları açılır, Gəncədə açılır. Sənayeləşmə başa çatandan sonra kənd sərbazında müəyyən proyektlər var, pilot var, elə olar. Həyata keçirilən sonra əlbəttə iş yerləri çox olacaq. Amma heç kim qarşısını ala bilməz ki, sən gedib Rusiyada işləmə və ya sən gedib nə bilim Türkiyədə işləmə, İranda işləmə.
Miqrasiya Mərkəzinin rəhbəri Əlifsət Əliyev ötən 20 illə müqayisədə Azərbaycanda vəziyyətin daha da pisləşdiyini deyir. Onun sözlərinə görə azərbaycanlı miqrantların dəqiq sayı haqqında nə rəsmi, nə də qeyri-rəsmi statistika olmasa da, ölkəni tərk edənlərin sayı durmadan artır.
Azərbaycan SSR-nin dövründə kəndlərdə yaşayan gənc nəsillər indikindən fərqli olaraq rastlaşmaq mümkün idi. Kişilər daha çox kənd təsərrüfatında fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı sahələrdə əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilirdi. Yəni kütləvi olaraq Azərbaycanı tərk etdi. İnsan hüquq və azadlıqlarının pozulması olan kimi Azərbaycandan gedənlərin sayı olduqca artır. Hətta bu sonunda prezident seçkilərindən sonra ölkədən getmək üçün müraciət edənlərin sayı 1 ay, 2 ay, 3 ay əvvəlkindən daha çox. Azərbaycan nə Avropa ölkələri ilə, hətta Rusiya Federasiyası ilə, Türkiyə ilə orada məskunlaşan əməkçi miqrantların hüquq və azadlıqlarının qorunması ilə bağlı effektli tədbirlər həyata keçirə bilmir.
Əlifsət Əliyev qonşu Gürcüstanı misal çəkir. Deyir ki, Gürcüstan hökuməti öz vətəndaşları üçün xüsusi razılaşdırılmış sənəd hazırlayıb. Bu razılaşma Gürcüstan vətəndaşlarına bəzi Avropa ölkələrində fərdi icazə olmadan əmək fəaliyyətinə imkan verir. Başqa sözlə, gürcülər çalışdıqları xarici ölkələrin vətəndaşları ilə bərabər hüquqa malik olurlar. Yəni onların tibbi, həyat sığortası olur, təqaüd ola bilirlər. Əlifsət Əliyev Azərbaycanın yalnız Rusiya ilə 2003-cü ildə belə bir saziş imzaladı. Deyir. O, bu sazişi öyle adlandırır. Fikrini de onunla esaslandırır ki, sazişte yazılanlar ancak kağız üzerinde kalıb.
Nüşabə Fətullayevanın reportajını dinlədiniz və kontekst proqramına indi günün sualı ilə bağlı mesajlarla davam edirik. Azərbaycan dövləti qətildə iddiam olunan Orxan Zeynalovu müdafiə eləməlidirmi? Sualı ilə bağlı dinləyicilər yazırlar ki, miqrantlar öz ölkəmizdə iş tapsaydılar Rusiyaya getməzdilər. Bu ölkədə ancaq yapçılara iş verirlər. Bu xalq karate, park yemir. Ay rüşvətxor yapçılar. Bunu bir dinləyici yazırdı. Başqa bir dinləyicinin fikrincə Polad Bülbüloğlu deyirdi ki, Şəkidə və Qəbələdə 700 manatlıq iş yerləri boş qalıb, niyə işləmirsiniz? Polad bəy, gəl o iş yerindən birini mənə ver, mən oradan sənə payda verərəm, yazırdı bir dinləyici. Qubadan Nadirin fikrincə, madam ki, bu cinayət işi məişət hadisəsindən böyüdülüb, qloballaşdırıldı, Azərbaycan hakimiyyəti bu azərbaycanlımızla yaxından maraqlanmalı, onun keyfiyyətli vəkil xidməti ilə təmin olmasının qayğısına qalmalıdır. Fərhad imzası ilə dinləyicisə yazır ki, məncə hamı necə biz də elə eləməliyik. Ayağımızı yorğanımıza görə, səsimizi də boğazımıza görə uzatmalıyıq. Heç olmasa ədalətli istintaq tələb eləməliyik. Axı Orxanın belə alçaldılması hamımıza qarşı bir təhqirdir. Biz cəhənnəmə adi insan haqlarına qarşı bir təpikdir. Dinləyicinin fikri idi bu. Limandan bir dinləyici yazır ki, salam, ölkədə yaşayan vətəndaşların hüquqları qorunmursa, xarici miqrantları necə qoruyacaqlar? İşsizlər xaricə qaçır ailəsinə çörək pulu qazansın, başına belə oyun gəlir. Varlı ölkənin işsiz kasıb vətəndaşlarıyıq biz. Qəmli imzası ilə bir dinləyici yazır ki, Azərbaycan hökuməti öz vətəndaşının hüququnu qoruya bilməyən zavallı bir hökumətdir. Mən belə bir hökumətə sahib olduğumuzsun, utanıram. Başqa bir dinləyici hesab edir ki, Rusa bizim diplomatlar sadəcə sual versinlər ki, tutaq ki, Zeynalov bu cinayəti eləyib. Bir statistik cinayətə görə o boyda bazarı bağlayıb, miqrantları deportasiya eləyib, şübhəli şəxsi vertolyotla Daxili İşlər Nazirliyinə götürdüyünüz vaxt millətçi kütləni yatırmağa hesabladınız. Bəs sabah bir cənub şərqli millətdən biri də Rusu öldürsə və Putin onu qəbul eləyib Moskvanın əhalisini harasa köçürəcəyimi? Mamed Yap imzası ilə dinləyici isə yazır ki, salam. Orxan Zeynalov və digər həmyerlərimiz, nə gəzirsiniz Rusiyada? Ölkəmiz inkişaf edir, hər şey qabağa gedir. Məsələn, iş yerləri, maaş, pensiya, sosial yardım artıb, yeni yaşayış binaları, park, yollar, olimpiya kompleksləri, istirahət mərkəzləri, istehsal məsələləri və s. salınıb. Fermer, biznesmen, iş adamı, kənd təsərrüfatlarına pul qazanmaq üçün daha yaxşı şərait yaradıblar. Təhsil, səhiyyə inkişaf edir. Sülfüqar Qubadan hesab edir ki, İlham Əliyev çıxıb boş-boş elan edir ki, mən 50 milyonun prezidentiyəm, amma faktiki yarım milyonun himayəçisidir. Elə onun sərişsizliyinin nəticəsidir ki, xalq bir qarın çörək üçün səpələnib dünyaya. Anar Yasamaldan yazır ki, bəli, Azərbaycan dövləti Orxan Zeynalovu müdafiə eləməlidir. Mənə elə gəlir ki, sualı bu cür qoysaz daha düzgün olardı ki, normal müdafiə eləyə bilirmi? Başqa bir dinləyicin fikrincə, avtomobillə Rusu ehtiyatsızlıq uzbatından öldürdüyü üçün ermənini arvad xalatında məhkəməyə gətirdilər, Zeynalov müdafiə eləmək lazımdır, amma Zeynalov tutarkən ay onu belə alçaltdılar, ay bizim milləti belə alçaltdı kimi sözlərə ehtiyac yoxdur, ona fiziki xəsarət yetirib, fiziki əzdilər, amma mənəviyyatına toxunan bir iş görmədilər, həyatda, internetdə Azərbaycanın da mənəviyyatını tapdalayanlara qarşı gücünüzü göstərin yazırdı. Və Babək xalxallardan imzası ilə dinləyicinin fikrincə, salam, miqrant söz deyəndə ilk olaraq Rusiya yada düşür, amma Naxçıvanda tay adam qalmayıb. Ey qardaş, Naxçıvanda kəndlər var ki, bir qarın çörək üçün köçüb o tayda Türkiyədə məskunlaşıblar. Bu dinləyicilərin fikirləri idi. 057441-7 nömrəsinə gün boyu sizə fikirlərinizi bildirə bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun efirində sizin də fikriniz ola bilər.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsilər. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışa üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir. Az öncə Orxan Zeynalovun başına gələnlərdən və Rusiyada baş verənlərdən danışdıq və əslində ötən həftənin sonundan baş verən bu hadisə Azərbaycanda ötən həftənin daha aktual mövzusunu, seçkiləri də arxa plana atdı. Sabah artıq Konstitusiya Məhkəməsi seçkilərə yekun vuracaq, bununla bağlı qərar qəbul eləyəcək. Ancaq Mərkəz Seçki Komissiyasının tələsməsi və şikayətləri almaması ilə bağlı artıq narazılar olması ilə bağlı xəbərlərdə eşitdiz. MSK-nın yekun protokolunu ancaq Ümid Partiyasının nümayəndəsi imzalamayıb. Nəyə görə imzalamayıb? Ümid Partiyası özü, Ümid Partiyasının namizədi indiki prezidenti təbrik etməsinə baxmayaraq, daha öncəki seçkilərdə protokolları, müxalifətdən kimlər imzalayıb, kimlər imzalamamışdı və onların aqibəti necə olmuşdu, bunlardan danışırıq.
Prezident seçkiləri ilə bağlı hazırlanan yekun protokola Mərkəzi Seçki Komissiyasının 18 komissiya üzvünün yalnız biri, Ümid Partiyasının nümayəndəsi Akif Qurbanov imza atmayıb. Dediyinə görə bu məsələ onun təmsil olunduğu partiyada müzakirə olunmuyor və qərarı özü verib.
Seçkilər Azərbaycanın beynəlxalq standartlar çərçivəsində götürdüyü öhdəliklərə cavab verməyib. Eyni zamanda Konstitusiyanın və Seçki Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq azad, ədalətli, şəffaf keçirilməyib. Mənim öz mövqeyimdir və təbii ki, partiyanın mövqeyində nəzərə alınan partiyanın mövqeyi də seçkilərin nəticələri ilə bağlı azad, ədalətli, şəffaf keçdi deyə bilə bir mövqeyi yoxdur.
Akif Qurbanov bundan əvvəl də bir neçə dəfə seçkilərdə eyni addım atıb. Komissiya üzvü hesab edir ki, onun imza atmaması hüququ baxımından heç bir şey dəyişməsə də bu prosesin problemli olduğunu göstərir.
Ancaq hesab edirəm ki, məsələnin əslində reallıqda problemli olduğunu və hər kəsin qane etmədiyi görüntüsünü yaradır və əslində hər kəs anlayır ki, burada yəqin ki, ciddi problemlər olub ki, hər zaman mövqeyini ifadə edən şəxs də həmin mövqeyində yenidən yəni obyektiv görmədiyi və düzgün, ədalətli nəticəni hesab etmədiyi halda o da öz mövqeyini ifadə edir.
Seçkilərin yekun protokollarına imza atmamaq yeni deyil. MSK-da təmsil olunan Müsavat və Vətəndaş Əmrəli partiyaların nümayəndələri də bundan əvvəlki seçkilərdə eyni addımlar atıblar. 2000-2006-cı illərdə MSK-da Müsavat partiyasını təmsil edən Vidadi Mahmudun dediyinə görə o 13 seçkidən yalnız birində yekun protokola imza atıb.
Deməli 12 seçkidə protokolu imza atmamışam. 2005-ci ildə protokola xüsusi rəylə və ya da qalmaqla imzalamışam. Ola bilirsiniz ki, həmin dövrdə Müsavat partiyasından 5 nəfər Milli Məclisə deputatlığa seçilmişdi,
Vidadi Mahmudlu deyir ki, həmin vaxt yekun protokola imza atması daha çox onun təmsil olunduğu müxalifət tərəfindən tənqid olunsa da, o belə bir addım atmasında qəbahət görmür. Vidad Mahmudunun sözlərinə görə əksinə 2005-ci ildə Yeşun protokola imza atandan sonra ona təzyiqlər təmsil olunduğu düşərcədən gəlib.
Ən çətin dövrlərdə, hətta 2003-cü ildə prezident seçkilərində də mən imza etməmişdim. Düz indi müəyyən qədər görsən, bəzi kütləvi informasiya vasitələrində bu faktları təhrif edirlər. Hardasa bilmirəm nəyə xatirinəsə, hansı maraqlarındansa. Yəni indiyə qədər olan 13 seçkidə hər şey unuduldu, hər şey yaddan çıxdı. Yəni 2003-cü ildə prezident seçkilərində bu çətin siyasi şəraitdə, çətin vəziyyətdə mənim atdığım addım, prezident seçkiləri nəticələrinə bağlı protokolu imza etmədim və Konstitusiya Məhkəməsində bununla bağlı mənim çıxışım oldu. Sonra mətbuat konfransım oldu. Ancaq bunu heç bir sorunu qiymətləndirilmədi.
2003-2005-ci illərdə keçirilən seçkilərin yekun protokollarına imza atmayan Ənvər Əliyev isə deyir ki, bu addımı ona çox baha başa gəlib. Hətta elə anlar olub ki, yaşadığı evin eyvanına belə çıxmağa ehtiyat edib. Ən güclü təzyiqlər isə 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra olub.
Aylarla mən toyaya gedə bilmədim, yasa gedə bilmədim. Əzizlərimin toyuna gələ 5 nəfər gedirdim, çünki dalımdan 5 nəfər düşürdüm birdən-birə. Həyətdəkilər gördü ki, mən zülüm çəkdim. Çörək almağa gedəndə nə qayırdım mən, nə inirdim, nə bilim mən. Tüm kanallarımdan uzaqlaşdırdılar, mən cəmi 115 manata dolanmalı oldum. O dövrdə təsəvvür edirsiniz, nələr gördüm mən. Aylarla evimdə ət üzü görmədik. İşlər hamısından azad olundum.
Ənvər Əliyevin dediyinə görə təzyiqlərdən qabaq ona çoxsaylı şirinlikləndirici təkliflər edilib. Onları qəbul etməyəndən sonra təzyiqlər başlayıb.
Prezident seçkilərində Sabir Üstəxanlının qardaşı Allah şahidi yanımda oturmuşdu. Bir nəfər yaxınlaşdı ki, filan kəs deyir ki, şəhərin harasında hansı neçə otaqlı ev istəyirsən o, hansı dinamarkada maşın istəyirsən, neçəsini istəyirsən qurbandır. 1 milyon məsələsində bütün planet bilir misalatlar. Gəlirdilər onların müşavirlər, özətlər, daha doğrusu vəkillər. Çəkirdi səni qırağa, deyirdi ki, bu qədər var, mənə bir ilham verir. Bu qədər var, qol çəkirsən, şotu da verirsən.
Üzləşdiyi bütün təzyiqlərə baxmayaraq Ənvər Əliyev deyir ki, o seçkinin yekun protokoluna imza atmadığına və ona təklif olunan milyonları götürmədiyinə görə heç vaxt peşman deyil.
Marif Çingizoğlu seçkilərdən danışmışkən, bu kontekst proqramından sonra efirə girəcək İslam və Demokratiya verişində də mövzu seçkilərdir. Azərbaycan müsəlmanları kimə və niyə səs veriblər? Ondan danışacağıq, amma bu seçkilərdə ilk dəfə olaraq Azərbaycan prezidentini təkcə Azərbaycanın özündə yox, elə Kəbədə, Məkkədə də seçkilər, ora ziyarətə gedən zəvvarların seçkisi necə keçdi, bunu da indi biləcəksiniz.
Bu il Azərbaycandan həcc ziyarətinə gedən zəvvarlar prezident seçkisində iştirak ediblər. Oktyabrın 9-da Məkkə şəhərində yerləşən otellərdən birində yaradılmış seçki məntəqəsində azərbaycanlı zəvvarlar səs veriblər. Bu il həcc ziyarətinə gedən 3600 zəvvardan əksəriyyəti 3064 nəfəri səs vermədə iştirak edib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının yaydığı rəsmi məlumata görə 17 saylı Yasamal 3-cü Seçki Dairəsinin 46 saylı məntəqəsindən səs verən zəvvarlardan 2899 nəfəri İlham Əliyevə, 95 seçici isə Cəmil Həsəniyə səs verib. Yerdə qalan səslər isə belə bölünür. İqbal Ağazadə 27, Araz Əlizadə 3, Hafizə Cəyev 5, Qüdrət Həsənqüliyev 4, İlyas İsmayılov 23, Fərəc Quliyev 1, Sərdar Cəlaloğlu 1, Zahid Oruc 6 səs. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Allah Şükür Paşazadə bu hadisəni tarixdə ən şərəfli günlərdən biri kimi adlandırır.
Bu cür şərəfli gün mən görməmişəm ki, Kəbə evində və bugün mən nəsib olsun ki, mən prezidenti də burada müqəddəs yerdə seçilir. Bu tarixdə olmuyor, nə Səudi Ərəbistan tarixində olub, nə də bizim Azərbaycan müstəqillik dövründə tarixdə olub. Biz burada prezidenti yox, gələcəyimizi seçdik, haqqı seçdik və haqqa səs verdik.
Zəvvarların səs vermə prosesində nümayiş etdirdikləri fəallığı yüksək qiymətləndirən Allah Şükür Paşazadə bu şəraitin yaradılmasına görə Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı rəhbərliyinə, necə də Azərbaycan rəhbərliyinə özünün və zəvvarların adından təşəkkür edib.
İnsanlar özləri gəlirlər, bir nəfər kimi, yəni gəlməyən yoxdur, hamısı səs verir. Bu seçki də çox düzgün, necə lazımdır o cürə, o şəkildə, hər bir şəkildə şərait yaradılıb. İnsanlar, hazırlarımız könüllə buradan ya Kəbəyə gedib orada dua eləyirlər, dua eləyə bura gəlirlər, orada səs verirlər, ya da buradan dua eləyə Kəbə evinə gedirlər.
Şeyxülislam Allah Şükür Paşazadənin özü də Məkkədə keçirilən seçkidə iştirak edib, səs verdiyi namizədin də adını açıqlayıb.
Mən özüm əlbəttə ki, İlham Əliyevə səs verirəm, çünki biz haqqı səs vermək istəyirik. Bugünləri onun mənəviyyət üçün elədiyi işlər, cəmiyyət, xalqımız, xüsusən dindarlarımız çox böyük qiymət verir.
Qeyd edək ki, Şeyx Hüseyn Allah Şükür Paşazadə seçkidən bir neçə gün öncə seçki məntəqəsinin təşkili ilə bağlı Səudiyyə Ərəbistanına səfər edib. Səvarların qrup rəhbərləri ilə görüşmüşdüm. Səvarların seçki prosesində iştirakinə Mərkəzi Seçki Komissiyasının Məkkədə olan səlahiyyətli nümayəndəsi Ramin Nuraliyev də nəzarət edib. Lakin bəzi ekspertlər Məkkədə bir neçə gün ərzində seçki komissiyalarının formalaşdırılmasını təəccüblə qarşılayıb.
Belə, kontekst proqramı burada başa çatır. Az sonra verişlərimiz İslam və demokratiya müzakirələri ilə davam edəcək. Beləçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın.